Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φαρμακοποιών στο νομό Ηρακλείου, με τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σκουντάκη.
Καλημέρα, κυρία Μπενιχάκη, να είστε καλά.
Παραμένουν οι ελλείψεις φαρμάκων, κύριε Σκουντάκη, αυτό πια δεν αποτελεί είδηση. Το θέμα είναι σε ποια σκευάσματα βλέπετε εσείς να υπάρχουν ελλείψεις και αν το πρόβλημα, όσο περνάει ο καιρός, διωγγώνεται αντί τελικά να λύνεται.
Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, γιατί έχω πολύ καλή εικόνα για τον δικό μας σύλλογο, μπορώ να σας πω ότι η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη σε σχέση με πριν 2-3 μήνες. Η απαγόρευση εξαγωγών, η οποία υπήρξε τον Ιούλιο, βοήθησε να βρεθούν κάποια περισσότερα φάρμακα από αυτά που είχαμε σε έλλειψη στην περιοχή μας. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η κατάσταση δεν εξακολουθεί να είναι δύσκολη, γιατί έχει βελτιωθεί για κάποιες κατηγορίες φαρμάκων, αλλά οι μεγάλες ελλείψεις παραμένουν σε πολλά σκευάσματα και αυτές αφορούν κατηγορίες όπως είναι τα νοσολογικά, τα αναπνευστικά, τα αντικαρκυνικά, καρδιολογικά, είναι πολλές κατηγορίες φαρμάκων. Όμως, μια μεγάλη κατηγορία φαρμάκων η οποία είναι σε έλλειψη αυτή τη στιγμή και γενικά η επάρκειά της δεν είναι καρδία, είναι τα αντιβιωτικά φάρμακα, τα οποία υποθέτουμε και περιμένουμε, γιατί κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει βάσει των περσινών και όλων των ετών των προηγούμενων. Βλέπουμε ότι τα αντιβιωτικά θα αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτησή τους στο ερχόμενο διάστημα.
Αυτό
και επομένως έχουμε μια ιδιαίτερη ανησυχία για αυτή την κατηγορία φαρμάκων, γιατί δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί η επάρκειά τους στην αγορά.
Μάλιστα. Μου μιλάτε για ελλείψεις που αφορούν από φάρμακα ευρείας κατανάλωσης μέχρι και αντικαρκυνικά. Μιλάμε για φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, κύριε Σκουντάκη, όπου τι γίνεται στις περιπτώσεις που ένας ασθενής δεν βρει το φάρμακο που αναζητά?
Αυτό σε κατηγορίες που σας ανέφερα πριν, ο ασθενής δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει το φαρμακό του και το φαρμακείο, οι φαρμακοποιοί καθημερινά δίνουν αγώνα για να μπορέσουν να βρουν και να αποκαταστήσουν όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τρώμε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο καθημερινά στα τηλέφωνα, σε επικοινωνία με άλλα φαρμακεία, αποθήκες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε και να εκτελέσουμε τις συνταγές των ασθενών τις οποίες έχουμε στα χέρια μας. Δυστυχώς όμως η κατάσταση δεν είναι μόνο στα ιδιωτικά φαρμακεία άσχημη. Άσχημη είναι και στα νοσοκομεία, που πολλές ελλείψεις αναγκάζουν τους φαρμακοποιούς και εκεί να δώσουν μεγάλο αγώνα για να βρουν τα φάρμακα και τους γιατρούς να κάνουν τις σωστές θεραπείες. Όταν δεν βρίσκουμε το φάρμακο το οποίο έχει συστήσει ο γιατρός, αναγκαστικά σε επικοινωνία πάντοτε με τον γιατρό προσπαθούμε να το αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο ισοδύναμο φάρμακο, είτε είναι γενώσιμο του, είτε είναι φάρμακο άλλης κατηγορίας.
Γίνεται όμως σε όλες τις περιπτώσεις αυτό?
Γίνεται όπου δεν μπορούμε πλέον να βρούμε το φάρμακο το οποίο έχει συστήσει αρχής εξ αρχής ο γιατρός. Αναγκαστικά πρέπει να στραφούμε σε άλλες λύσεις και από εκεί και πέρα ακολουθείται η θεραπευτική αγωγή του ασθενούς. Όμως αυτό δεν είναι ότι καλύτερο μπορούμε να έχουμε και να προσφέρουμε στους ασθενείς. Εμείς θέλουμε να έχουμε τα φάρμακα τα οποία αρχής εξ αρχής συστήνει ο γιατρός και από εκεί και πέρα να ακολουθείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή.
Ναι, ενώ δεν μπορούν όμως, φαντάζομαι, δεν γνωρίζω, εσείς θα μου πείτε, φαντάζομαι δεν μπορούν όλα τα φάρμακα να αντικατασταθούν με γενώσιμα. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις?
Υπάρχουν και αυτές οι λίγες περιπτώσεις, οι οποίες ναι, όντως δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα φάρμακα στην αγορά. Τότε αναγκαστικά ο γιατρός θα διαλέξει ένα διαφορετικό φάρμακο, το οποίο πολύ πιθανόν όμως να μην είναι και το πλέον ενδεδειγμένο για την περίπτωση του ασθενούς. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν προβλήματα στη δημόσια υγεία, δημιουργούν προβλήματα στους ασθενείς και περιμένουμε από την πολιτεία, όπως το έχω ξαναπεί πολλές φορές, να εμπλακεί λίγο περισσότερο στην κυκλοφορία των φαρμάκων στην Ελλάδα. Δεν αρκούν απλά οι απαγορεύσεις των εξαγωγών, οι οποίες και αυτές όμως ήρθαν αρκετά αργά. Να σκεφτείτε ότι από πέρυσι μιλάμε για ελλείψεις φαρμάκων και οι εξαγωγές, οι οποίες όντως δημιούργησαν μια βελτίωση της εικόνας, ήρθαν τον Ιούλιο, δηλαδή περίπου 6 με 9 μήνες με καθυστέρηση.
Ναι.
Περιμένουμε λοιπόν από τον ΕΟΦ να ανταποκρίνεται λίγο πιο έγκαιρα και σύντομα σε όποιες ελλείψεις προκύπτουν στην ελληνική αγορά. Επίσης, ο ΙΦΕΤ είναι μια υπηρεσία, ένας οργανισμός υπό την εποπτεία του ΕΟΦ, ο οποίος κάνει εισαγωγές φαρμάκων τα οποία δεν βρίσκονται στην ελληνική αγορά Και εκεί η γραφειοκρατική διαδικασία της αίτησης εισαγωγής ενός φαρμάκου πρέπει να γίνει πολύ πιο σύντομη και απλή, γιατί δεν γίνεται να περιμένει ο ασθενής 10, 20, 30 μέρες να έρθει ένα φάρμακο από το εξωτερικό, όταν καταλαβαίνετε ότι η ασθένειά του μπορεί να είναι και επικίνδυνη και χρειάζεται άμεση θεραπεία.
Φυσικά. Κύριε Σκουντάκη, θέλω να μείνουμε λίγο στα αντιβιωτικά, γιατί το είπατε κι εσείς. Σε λίγο θα μπούμε στον χειμώνα, έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία. Θα ερχόμαστε σε επαφή με περισσότερο κόσμο, άρα ενδεχομένως να τα έχουμε και περισσότερη ανάγκη τα αντιβιωτικά. Τι θα γίνει άμα δεν τα βρίσκουμε?
Ειδικά τώρα που άνοιξαν τα σχολεία, καταλαβαίνετε ήδη αρχίσαν οι παιδιατρικές συνταγές με τα αντιβιωτικά να αυξάνονται στα φαρμακεία. Αρκεί μια μέρα, είναι βέβαια πολύ ενδεικτικό πως αρκεί μια μέρα μόνο συνοστισμού στα σχολεία για να έχουμε εξάπλωση όλων αυτών των νοσημάτων και των ιώσεων. Σκεφτείτε δηλαδή τι θα γίνει όταν θα πέσει πολύ η θερμοκρασία και θα έχουμε πλέον πολύ μεγάλη συγκέντρωση του πληθυσμού σε κλειστά μέρη τα οποία δεν αερίζονται καλά. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε επισημάνει το πρόβλημα. Νομίζω ότι η πολιτεία και ο ΕΟΦ είναι ενήμεροι για τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα αντιβιωτικά. Πιστεύω ότι η επαγόρευση των εξαγωγών, η οποία έγινε πριν, όπως σας είπα, τον Ιούλιο, θα βοηθήσει λίγο να αυξήσουμε τα αποθέματά μας. Όμως περιμένουμε, σας ξαναλέω, πολύ πιο ενεργή συμμετοχή του ΕΟΦ σε αυτά τα προβλήματα ή οποιασδήποτε άλλη υπηρεσία μπορεί να εμπλακεί. Δεν αρκεί απλά να επαγορεύσουμε τις εξαγωγές. Πρέπει πιθανόν να δούμε μήπως υπάρχει δυνατότητα να ακολουθήσουμε διαφορετικές πολιτικές στον χώρο του φαρμάκου που θα μας βοηθήσουν σαν χώρα να αυξήσουμε την παραγωγή κάποιων φαρμάκων εδώ τοπικά, έτσι ώστε να μην εξαρτιόμαστε τόσο πολύ από τις εταιρείες και τις εισαγωγές.
Ναι. Κύριε Σκουντάκη, τώρα το είπατε και εσείς, έχουν ανοίξει τα σχολεία. Από το καλοκαίρι όμως και με τα πανηγύρια, με τους τουρίστες, με τις εξόδους γενικότερα, έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και στην Κρήτη. Πώς πάει η ζήτηση των rapid test και αν διαπιστώνετε και εσείς μια αύξηση στα κρούσματα ή να ακολουθούν πια μια πτωτική πορεία?
Από την εικόνα που έχω στο φαρμακείο και από τους συναδέλφους με τους οποίους συνομιλώ καθημερινά, καταλαβαίνουμε ότι τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πάρα πάρα πολύ, ειδικά στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε αύξηση στις νοσηλίες, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, και στους θανάτους. Και όλα αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Τώρα, ναι, υπάρχει μια αύξηση και στη ζήτηση των σχετικών rapid test, τα οποία ζητούν οι συμπολίτες μας για να δουν αν...
Αυτά δεν είναι σε έλλειψη, είναι και αυτά.
Την νόσηση, ευτυχώς όχι, αυτά υπάρχουν σε επάρκεια και σε πολύ χαμηλές και καλές τιμές.
Ευτυχώς.
Να το πούμε και αυτό για να μην νομίζει ο κόσμος ότι δημιουργούνται προβλήματα λόγω των τιμών. Υπάρχει ζήτηση και στις μάσκες. Αυτά τα κρούσματα τα οποία παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη του κορονοϊού, να ξέρετε ότι θα αυξηθούν πολύ περισσότερο τον ερχόμενο καιρό.
Ναι.
Φθινόπωρο χειμώνα, επειδή ναι, ακριβώς ο κόσμος θα περιοριστεί.
Άνοιγμα σχολείων, κλειστή χώρη, ναι. Κύριε Σκουντάκη, επειδή αναφερθήκατε και στις τιμές, έχουμε λήψη φαρμάκων, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και μία αύξηση στις τιμές σε κάποια φάρμακα. Αν δεν κάνω λάθος, αφορά τα μη συνταγογραφούμενα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τον Ιούλιο-Αύγουστο έγινε μια σημαντική αύξηση στις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις το 10%. Είναι μια αυξητική πορεία η οποία έχει ακολουθήσει μια πολιτική απελευθέρωση των τιμών η οποία αφορούσε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και με τη λογική ότι ο ανταγωνισμός θα μείωνε τις τιμές. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι σε μια ρυθμισμένη αγορά και σε μια μονοπωλιακή αγορά είναι λάθος να θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει ένας ψευδετήγραφος ανταγωνισμός, ακριβώς επειδή τα περισσότερα φάρμακα είναι μοναδικά, δεν έχουν αντίστοιχο φάρμακο το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει ανταγωνισμός όσον αφορά την τιμή. Είναι μια αποκαρδιωτική εικόνα, μπορώ να σας πω, αυτό που βλέπω και παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια στις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Προσπαθεί η αγορά να ευθυγραμμιστεί με τις τιμές τις οποίες βρίσκουμε στο εξωτερικό. Όμως ταυτόχρονα δεν υπάρχει και αντίστοιχη αύξηση στους μισθούς και στα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι αυξήσεις τελικά περνάνε στην τσέπη του καταναλωτή με ό,τι αρνητικό επακόλουθο μπορεί να υπάρχει.
Μάλιστα. Για το τέλος τώρα, κύριε Σκουντάκη, μου είπατε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει μια αλλαγή στην φαρμακευτική πολιτική που θα είναι φυσικά προς όφελος και των φαρμακοποιών αλλά κυρίως και των ασθενών. Έχουμε μια νέα ηγεσία στο Υπουργείο Υγείας.
Προς όφελος της Ελλάδας γενικότερα.
Γενικότερα, φυσικά. Και είναι κοινωνικό αγαθό τα φάρμακα σε κάθε περίπτωση, όπως και η δημόσια υγεία. Έχουμε μια νέα ηγεσία στο Υπουργείο Υγείας. Έχετε πληροφορίες αν προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση για μια συνολική ενδεχομένως αλλαγή στο κομμάτι της πολιτικής που να σχετίζεται με την υγεία?
Εδώ πρέπει να σας πω ότι η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία, η οποία είναι ένας συνεργάτης των φαρμακοποιών ανεκτήμητος, ανεξάρτητα τώρα αν έχουν υπάρξει συγκρούσεις και διαφωνίες κατά καιρούς, είναι ίσως μαζί με τον τουρισμό η μεγαλύτερη βιομηχανία αυτή τη στιγμή η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, με νέα εργοστάσια τα οποία ανοίγουν σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Είναι πολύ κρίμα που την Κρήτη δεν την προτιμούν οι φαρμακοβιομηχανοί, έτσι ώστε να δώσουν και εδώ τοπικά στην κρητική κοινωνία δουλειές στον κόσμο. Δεδομένου ότι η Κρήτη έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι είναι πολύ κοντά στις αγορές της Μέσης Ανατολής. Από εκεί και πέρα όμως, ενώ ιδιωτικά υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια να αυξηθεί η συμμετοχή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στην ελληνική αγορά αλλά και στην παγκόσμια αγορά, το Υπουργείο εδώ δεν μας έχει δώσει σαφείς ενδείξεις για το τι ακριβώς θέλει να πετύχει με τις νέες διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του Υπουργείου για τη φαρμακευτική πολιτική. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Τουλάχιστον τον δικό μου κλάδο των φαρμακοποιών δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω απολύτως τίποτα. Το μόνο που ξέρω, το οποίο άλλωστε υπόθηκε και δημόσια στο συνέδριο του συνεταιρισμού μας, το οποίο έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από στελέχη φαρμακευτικών εταιριών, ότι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας υπάρχει σχετική διαβούλευση από τεχνοκρατικά στελέχη του Υπουργείου για να έχουμε μέσα στο φθινόπωρο την νομοθέτηση νέων πρωτοβουλειών στον χώρο του φαρμάκου.
Ναι. Καλά. Η διαβούλευση αυτή δεν θα έπρεπε να γίνει και με την συμμετοχή σας?
Είναι αυτονόητο ότι ο φαρμακοποιός, ο οποίος εργάζεται σκληρά και ξέρει το φάρμακο όσο κανένας άλλος στο χώρο του, θα έπρεπε να είναι βασικό μέλος οποιασδήποτε επιτροπής αφορά την πολιτική στο φάρμακο. Όπως και η Επιτροπή για τις Ελλείψεις, η οποία συγκροτήθηκε πριν λίγες μέρες, είναι αξιοπερίεργο το ότι δεν συμμετέχει κανένας φαρμακοποιός σε αυτήν. Είναι αυτές κάποιες μικρές αστοχίες, αν θέλετε να πω, του Υπουργείου και της κυβέρνησης, οι οποίες όμως παρόλα αυτά δεν με αφήνουν να απογοητευτώ εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή και η δική μας η άποψη θα ζητηθεί.
Μακάρι.
Θα συμμετέχουμε σε όποια διαβούλευση γίνει. Και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα δει πολύ σοβαρά το χώρο του φαρμάκου, γιατί δεν είναι απλά ένα έξοδο για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τον νέο καταναλωτή. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να κάνει επενδύσεις και να έχει πολύ μεγάλη επίδραση θετική στην ελληνική οικονομία η όλη αυτή η ιστορία της παραγωγής του φαρμάκου στην Ελλάδα.
Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ θερμά.